haqida ma'lumotlari endi Adatlik radiosining Instagramdagi sahifasidan ham e'tiborlab bilersiniz. Adatlik radiosining Instagram sotsial ulg'umida ko'zlov bo'limini Adatlik radiosi yozib topib bilersiniz. Bizga qo'shiling.
Gepleyar Adatlik radiosi mikrofonunda Merdan Sariyev. Xabarlar gündelik gepleşigimizi Ukrainadaki soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Rusiýanyň güýçleri Ukrainanyň merkezi Dnipropetrovsk we Zaporijja tewitlerine kamikadze dronlary we agyr artilleriýa bilen zarba urup 2 adam öldürdiler, başga da ensemesini yaraladylar diýip resmiýler 7-nji dekabrda habar berdiler. Bu aýrylykda mundan bir gün öň Moskwa Kiýew we Rusiýanyň içindäki harby bazalary hüjüm etmekde aýplamagyndan soň Ukrainanyň gündogur tewitlerinde agyr çaknyşyklar dowam edýär. Rus güýçleri soňky bir günüň dowamında Hersona 51 gezek hüjüm etdiler. Bu barada 7-nji dekabrda habar berýän Yerli Harwa administrasiýasynyň başlygy Yaroslav Yanushevich zarbalaryň netijesinde 2 adamyň helak bolandygyny bellidi. Dnipropetrovsk tewitiniň häkimi Valentin Reznichenko öten akşam atylan rus dronlarynyň ählisiniň Ukrain güýçleri tarapyndan ýok edilendigini aýtdy. Gündogur howa komandowaniýasynyň harbylary uly işi bitirdiler. Biz düşmanyň sewti atan ähli 8 dronuny atyp düşürdük diýip Reznichenko Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Ol rus raketalarynyň Nikopol etrafyny nysany alyp sewtin gazy içirijilerini, ýaşy saýlaryny, fermalaryny dagy zeper ýetirendigini aýtdy. Hüjümde hiç bir adama şikyt ýetmeýändigi bellinilýär. Nikopola has köp zarba uruldy. Şäheriň 10-ny goly jaýyna, ferma gurulyşlaryna, gazy içirijilerini zeper etdi. Rus zarbalary ensemi dukany, hükümet binasyny we bir kolleji weýran etdi diýip ol sözüne goşdy. Rus güýçleri Zaporijja regionunda hem 2 ilatly punkta zarba urdular. Bu barada Sewtin regional administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Staruh 7-nji dekabrda ma'lum etdi. Owalaryň birinde 2 ýaşy saýy weýran edildi we 8-sini zeper etdi. Biz yaralanan 3 adam sol tanda 15 ýaşly bir gyz barada bilýäris diýip Staruh aýtdy. Bu aýrylykda Amerikan kanun çykarjylary geljek ýyl Ukraina üçin azyndan 800 milyon dollarlyk goşmaça hukukçylyk himayatyny bermek barada ylalaşdylar. Bu barada 6-njy dekabrda äsgär edilen hukukçylyk harajatlarynyň taslamasynda bellenilýär. 7-nji dekabrda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň Ukrainalylary Russiýanyň içine hüjüm etmek boýunça ne höweslendirendigini, ne de muňa ihtiýar berendigini aýtdy. 6-njy dekabrda dron bilen Russiýanyň ýene bir howa bazasyna hüjüm edildi. Mundan bir gün öň Russiýa dronlar bilen 2 howa bazasyna zarba urulandygyny aýdypdy. Blinken Russiýanyň dowam etdirýän agressiýasynyň arasynda Ukrainalylaryň her gün başdan geçirýän ýagdaýlaryna düşünmek zerurdygyny aýtdy. Ol Russiýany Ukrainanyň raýat maksatly detgalaryna hüjüm edip, gysy ýara hukmunda ulanmakda aýplady. Ukraina Russiýanyň içindäki howa bazalaryna edilen hüjümleriň hiç biriniň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Emma The New York Times neşriniň 5-nji dekabrdaky sanynda anonimlik şertinde maglumat beren ýokary derejeli Ukraina resmiýetiniň dronlaryň Ukrainanyň territoriýasyndan atylandygyny aýdýan sözleri çap edildi. Resmi rus harby bazalarynyň birine edilen hüjümde azyndan 2 uçurun weýran edilendigini we bir näçesiniň sahandan çykarylandygyny hem belläp geçdi. Ukrainanyň gorunyk ministriniň ornbasary Hanna Malyar Donetsk regionunda agyr çaknyşyklaryň dowam etdirilendigini we munyň bahasynyň juda ulydygyny aýtdy. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabynyň maglumatyna görä, rus güýçleri häzir esasy ünsini Donetsk regionunyň Bahmut we Avdiivka sewitlerine gönükdirýärler.
Adatlyk radiosynyň adathabar.com şeýlede Türkmenistanda pikirli beýlik saýtlara hiç gil bökmüşsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip ony kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma.
Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Mara vilayatynyň Murgap etrabyna atolsun meşwe atolsun kısmly avtoluk benzininiň gytçylygy dowam edýär diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 7-nji dekabrda Sewitden habar berdi. Etrabyň ýanygy çuýujy beketlerini A80 we Eko 93 uluk benzinleri el ýeterli bolmagyny galýar. Ýerli sürüjiler A80 benzininiň hiliniň pesligini, ýöne bahasynyň el ýeterlidigini, şol bir wagtda ýanygy stansiyalarına bar bolan Eko 93 kısımlı ekolog taydan arası benzini kımmat hasaplı yanıklarına idiyarlar.
Sürücüler A80 benzinine itilek bildiriyarlar. Biz üçün Eko 93 markalı benzin kımmat bolyar, tiz tutuyar.
Deyip bir yerli yaşayıcı Azatlyk Radiosu'nun habarçısına gurrun verdi. Bu aralıkta yerli sürücüler pes yerli yanıcın hafta uluğuları hatardan çıkar yanıma idiyarlar. Yurdun durlu sevittirine sonku bir neç ay ver yanıcı çıkıtçılığı yetileşiyer. Yurd içinde yanıcı çıkıtçılığının yetileşmeyi Türkmenistan'ın devlet haritçi mal birjasında benzinin daşır yurtları eksportunun izgiderli hasab alınyan vaatlarına qabat geliyer. Şol bir vaatta energetika serişlerine bay Türkmenistan'ın durlu sevittirine devam ediyen yanıcı çıkıtçılığı dünyada ve sevitte energetika krizisinin devam ediyen vaatlarına qabat geliyer. Azatlyk Radiosu'nun özbek kulluğu son kuatlarda özbekistan'ın durlu sevittirine şol sana paytaut Taşkentte we Fergana sewtine yanıcı çıkıtçılığının emele gelenliğini xabar veriyer. Özbekistan'ın Uztrans Gaz Kampanyası 7. dekabrda yurdun Fergana sewtindeki yanıcı beketlerinin vaatlayın yapılanlığını ilan etti. Kampanya bu kararını ilkinci nöbette durmuş defkarlarını ve ilatı yanıcılığını üçün etmek tağallaları bilen esaslandırdı. Özbek paytautunun emele gelen yanıcı çıkıtçılığı bilen bağlılıkta 6. dekabrda köpçülüklüğün transport seyişlerinin katlanığına bökdönüşlük güde çıktı. Köçülörde taksi ulovlarının hem teyrekleşmeyi bilen Azatlyk Radiosu'nun özbek kulluğu Toshkent metropoliteni kärhanasına salalanıp tiyişenme günü metrodan peydalanyan yolovçuların sananın görnetin artanlığını xabar verdi. Şunlar Merkezi Aziyanın beylik kavr küncöklörünü hem yerli yaşayıcılar energetika bökdönüşlükleri bilen 100% bolyarlar. 27. noyabrda Qazaqstanın Pavlodar sevtinin Ekibastuz şehrini yıladış defkasının hatardan çıkmağının izyanı şehrin yıladış ulgomlarını bökdönüşlük güde çıktı. Qazaq resmileri sevitte adattan daşarı yağda yığlan etti. Galibersi de Qazaqstanın Mangistau vilayetinin administrativ merkezi olan Aktau şehrini yerli hakimiyetler yıladış ulgomlarının bökdönüşlük işlemini üpçün etmek maksadı bilen 5. dekabrda tutuş şehrin yılısı üpçünçülüğünü kesti. Türkmenistan'ın dürlü sevittirini güyüd aylarından beri ulog yanıcının dürlü görünüşlerinin üpçünçülüğündeki bökdönüşlükler hasıya yitileşiyer. Azatlyk Radiosynyň habarçylary sentýabryň ahyrlaryna, oktýabr aýynyň dowamyna we noýabr aýynyň ýurdun durly sewitlerine emele gelen ýanygyç ýetmezçiligi barada habar berdiler. Ýanygyç serişdelerine Baý Türkmenistan öýdülatyna iň arzan awtolog benzinini hödürleýän ýurtlaryň hatyryna galýar. Ýöne soňky aýlarda dowamly ýüze çykýan ýanygyç gytçylygy yerli sürücüleri köfeyer. Murgap etrabına Azatlyk Radiosu'nun haberçisi bilen gurrundaş bolan bir näçe sürücü Sewitin yanıgıç kuyucu beketlerine bar bolan Eko 93 kısımlı benzinin bahasının A95 görünüşlü benzinin bahası bilen dengleştirilmeğini soranlıklarına giderler. Türkmenistan'a A95 görünüşlü ulog benzininin 1 litrinin bahası 1,5 manat, dizel yanıgıcının 1 litrinin bahası olsa 1 manat 35 tenge olmağını galyar. Marlı sürücüler Eko 93 görünüşlü benzinin bahasının 2 manattan satılayanına idiyarlar.
Eko 93 benzininin bahasını 2 manat etmeli değil. Onun bahasını hem A95 benzininin bahası bilen denglemeli. Halk bu nırhı götürün ok.
Deyip bir yerli sürücü Azatlyk Radiosu'nun habarçısı bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan'ın energetika resmileri ve devlet gödäwçiligindäki medya serişdeleri dowam edýän yanygyç ýetmezçiligini agdamaýarlar.
Azatlyk Radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tapyp bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da havanın temperaturası rekord dereceleri çenle aşaklayan mahalı Marivel ayetinde grip dümög alamatları bilen keselleyen adamlara, şol sanda çağalar göz görtölü köpöldü. Marivel bayramalı şehirlerindeki dermanhanalarda adamların ulu novatları emele geldi. Köp adam öyünde becerge almağa çalışyar yönü hastahanada becerge alyanlar hemken. Nasagların köptüğü sebeple hazır keselhanaların çağalar bölümlerinin ağlabasında yer taptırmayar deyip Marlı Lukman anonimlik şertinde 6 dekabrda gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä dümegiň ýaýramagyna ýaşaýyş jaýlarynda gaz peşleriniň köpçülükleýin sökülüp aýrylmagy netijesinde ilatyň jaýlary ýylatmakda kynçylyk çekmegi sebäp bolýar. Ýatlasak oktýabryň ahyrynda Marinyň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp ýanyň döredip biljek enjamlary barladylar we köp ýaşaýjynyň gaz peşlerini sökip aýyrdylar.
Önkü yıllarda yıladış katenleri kadili işçi mensan çoyun batareyalarımızı, yani yıladış turbolarımızı satıp derevine qara qaz peç kurnamalı olup tokyonu, geçen aylarda qaz peçleri ulanmağı hem qadağınlık girdildi. Cayların otoları cüda soğuk şu günlerde, hovanın aşı soğukduğu sebeple, oları elektrik peçleri bilen kadili yıladıp olmayar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Hova maglumatlarını çap edýän Meteo jurnal neşirinin maglumatına göre, Türkmenistan'da hovanın temperaturası häzire çenli hasaba alınan iň pes derecesini aşaklap rekord dereceye yetdi. Daşowdyň ýekeje sewitinde hovanın temperaturası -20.12°C aşakladı. Bu 1959-njy ýylda ýekejede hovanın temperaturası hasaba alınıp başlaly bäri iň pes temperaturadyr. Odol bu sewitde iň pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda bu görkezüji -15.16°C barabardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-11 dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8°C çenli ýetjekdigini ýylan etdi. Ýöne howanyň temperaturasynyň rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady. Marly habarçymyz grip dümeginiň giňden ýaýramagynyň dermanhanalara baryan adamlaryň sanynyň ýeti köpelmegine getirendigini hem aýdýar. Sanlyca gün odol gapylary boş duran dermanhanalaryň öňünde häzir onlar çadam üýüşüp dur. Kelle agyr üçin bir san derman aljak bolsaň, bir sagat nowatda garaşmaly diýip habarçy belledi. Ol grip dümegi bilen keselen büdjet işgärleriniň hem köp bolmagynyň hastahanalardan ýa-da saglyk öýlerinden sırkawlandygy barada resmi nama almak isleýändiriň sanynyň artmagyna getirendigini hem aýdýar. Bu bolsa habarçymyzyň sözlerine göre resmi nama almak üçin tölenýän paranyň möçürini ýokarlandyrdy.
Indi medspravka düzeltdirmek öňki ýaly aňsat däl. 10 günlük medspravka almakçy bolsaň, öň 300 manat para bermelidi. Häzir bu 400 manatda ýokurlandy.
Dip Marly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ol ýurtda haýsy edaradyr söwda merkezinin öňünde nowatlar döresi, şol ýerde narhlaryň destine götürilýändigini hem belläp, ýakyn günlerde dermanlaryň gymmatlajagynyň ikuşsyzdygyny aýdýar.
Bu zatlary seredýän adam ýok. Adamların haýsy edara ýa dukana zerurlygy artsa, şol ýerinin işgärleri şol zerurlygy özlerine görä baha kesýärler.
Dip büdjet işgäri sözüne goşdy. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Sewitiň saglygy goraýyş bölüminden we ýurdun gidrometeorologiýa baradaky gullugundan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň çäklerine anomal sowuk howa geçen hepdäniň 2-nji ýarymynda aralaşyp başlady. 5-nji dekabrda Lewapda habarçymyz Darganat etrabynda aşy sowuk howanyň ýylatyň ýyladyş meselesinde şeýledi. Agyz suwy we gaz üpçünçiliginde bökdönçlükleri döredendigini, öýri meýdanlardaky mallaryň onlar çasının haram ölündüğünü aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlary baradaky maglumatlar ýene-de türk medpowatynda kriminal habarlaryň arasynda peýda boldy. Samsonda kellesine ok degen student gyzyň jesedi Istanbulda bokurdagyndan pyçaklanan bir ýigidiň jesedi tapyldy. Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanow bu barada şeýle maglumat berýär. 26 ноябрда Самсун шәһәренең Джаник этравында Түркменстаннан баран бер студент 21 яшьлы Нуршат Мухаммедова өле тапылды. Бу гыз Самсун шәһәренең Халыкара сәүдә һәм долондырыш университетының Икътисадият һәм долондырыш факультетының 1-нче ел студенты ди. Гыз өлдермәктә гуман итлеп 39 яшьлы досты Кенан Пала тусак эдилди. Türkmet boğutuna göre vaka 26. ayavırda Gülsan Tinağı zoologunda yüze çıkıptır. Avtoluk beceriyan kerkhananın tekniki işgarları ok sesini eşidip polisiye haber veriptir. Yedip paran polisiye Nurşat Muhammedova'nın cesedini taptı. Barlığın neticesinde gıydın kelletine degen oktun ölünlük anıklandı. Onun kaptalında şol ok atan yarağı hem tapıldı. Dergimin gidişinde adam öldürmekte guman edilen Kenan Pala saklandı. Ol özünü bildirilen ayıplamaları ret etti. Kerhananın eyesi Pala, Muhammedova'nın psikolojik kınçılıklarının bardığını ve onun öz canını kasteden bulmağının mümkindigini öngötürdü. Dergim işlerinden son Pala sudun kararı bilen tussak astına alındı. Bu hadisanın bolun yerinde saklanan Kenan Pala'nın aklavçısı Hüseyin Dereli Muhammedova'nın öz canını kastetmek fikirlerini sosyal medya hatavatlarında yerleştirenliğine etti.
Sosyal uygulamalardaki yazgılarda bu yaş kıyıdın öz canını kastetmek meylinin bardığı mealim edildi. Bolon vakanın özü hem kıyıdın öz canını kastetmek meyillerini tasdiklap bilir.
Deyip Milliyet Neşri Aklavçı'yını citirledi. Dernavçılar Muhammedova'nın sosyal medya hesaplarının mazmununu öğrendiler. Kıyıdın paylaşan yazgılarının arasında düğüşler acayip yönü durmuş beyle del. İçki ses 2013 yılı görüp bilmecek maydar ve nemi çindirmenin yeniydim diri değiller. Görünüşü yalı kıyıd baştan geçiren psikolojik kıyınçılıkları sebeple mektebi hem taşlaptır deyip mağlumatta ediler. Dergimin barışında Nurşat'ın ayal doğunu Gülşat Muhammedova hem sorağı çağırıldı. Gülşat ağır duyguları baştan geçirenliğine etti.
Biz bar olan mağlumatları polisiye bilen paylaştık. Polisiye bilen zatlarımıza aittik. Bu ören ağırlı, katı giyinandım.
Dip Gülşat Muhammedova aittı. Türkmenistanlı student giyidin ölümü varadaki haber bilen bilelikte çap olan mağlumatların yine birinde Türkmenistanlı yigidin ölümü varada haber veriler. 27. ayavarda İzmir şehrinden İstanbul'a varan Türkmenistanlı yaş yigit Bokur'da ondan bıçak urulup can veripti. Türkiye'nin Milliyet Neşri'ne göre Dövran Aşırov, öz dostu Kemal Can Qarayev'e karz veren pullarını yiğidin almak için İzmir'den İstanbul'a varıptır. Bu vaka 27. ayavırda Fatih İskender Paşa etrafında saat 17.30 sövürük olptır. Dövran Aşırov, Qarayev'in karz alan pullarını yiğidin almak için onun işleyen geyim arasalayıcı kerhanasına geliyer. İkisi gürleşmek için binanın aşkhanı katına giderler. Şol yerdeki gürünlüşlük tiz vaxta sövürlüyer. Qarayev aşkhanada tapın pıçağı bilen Aşırov'un bokurduğunu uğrayar. Kerhananın işgarlarının canından son polisi ve lukmançılık toporları vakanın bolon yerine varyar. Qarayev tutsak ediliyar, tiz kümük, ağır yaralanan Aşırov'u ketilhanak ediyar. Lukmanların ehli tağallalarına karamadan Aşırov ketilhanı da arada çıktı deyip milliyet haber veriyar. Ve şayetlerin birinin sözünü getiriyar.
Bizim köp zat bilemiz yok. Bu dava kar sebeple yüze çıktı deyip fikir ediyarın. Bu giyim arasırayıcı kerhanada oldu. Olur daşarı yurtlulordu. Oların arasına ulu dava oldu. Gece polisiye toporu geldi ve derine geçirdi.
Deyip vakanın şayeti telekeçi Mustafa Erener aydar. Türkiye'nin kanun koruyucu daralarının ökülleri bu vakalar varada entek düşündürüş vermediler. Türkmenistan'ın rayatları varadaki mağlumatlar Türkmet boğutundaki cinayet haberlerde yığı yığıdan peyda oluyar. Türk hakimiyetlerinin resmi sanlarına göre bu yurtta Türkmenistan'ın 230 bin çemesi rayeti yaşayar. Kararsız çeşmelere göre yurtta bir kanun olayan Türkmen migrantlarının sahne bir neçe etse köp. Türkmenistan'ın hakimiyetleri migrasiya varada mağlumatlar. Çav etmeyerler yurdun devlet metbuatı öz rayetlerinin hem yurt içindeki hem de dışındaki problemlerini beyan etmeyer.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı azatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Hazar Deňzining Türkmen kenarında düwlen maslyklarynyň ýüzler çöti peýda boldy. Bu waka Hazarın Russiýanyň Dağıstan Respublikasyndaky kenarında müňlerçe düwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi.
Soňky 10 günüň dowamyny Gyzylsu adasynyň kenarynda ýüzlerçe döwlen maslygy peýda boldy. Käbir kenarlarda balyklaryň maslyklary hem tapyldy.
Dip yağdaydan havarlı Balkan velayetindaki çeşmemiz aytdı. Hazar dengdinin düyvünnen yetip baryan endemige Hazar düwleni Türkmenistanın Qızıl kitabı bilen birlikte 2008-nji ýylda tebigaty gorumagyň halkary bileleşiginiň Qızıl sanawyna hem girizildi. Çeşmemiz häzirki wagtda ýurdun deňiz flotunyň eserleriniň Qızıl suw adasyny we dengde düwlen hem de balyk maslyklarından arasalamak işlerini geçirýändigini hem sözüne goşdy. Azatlyk radio Sebitdäki habarçysy peýda bolan maslyklar we bu ýerde geçirilýän arasaçylyk işleri sebäpli Türkmenbaşy şäheri bilen Gyzyl suw adasynyň arasyndaky kadaly gämi gatnawynyň ýatyrlandygyny aýtdy. Bu aralykda günüň dowamında iki gerek gämi gatnawy bardy. Olaryň biri Çarlak beýlikse galkyny şahatly gämiler tarapyndan amala aşyrylýardy diýip habarçy bellidi. Çeşmämiziň sözlerine görä döwlen maslyklary sebäpli käbir ýük gämileri öz wagtynda Türkmen portuna gelip bilmediler. Azerbaycandan gelen yük gemisi Hazar dengizinin Türkmen serhedinde bir neçe saat karışmalı boldu.
Agramy takminan uly bir adamın agramyna barabar bolan döwlen maslyklary gemi hereketine ziyan yetirip bilýärler.
Dip çeşmemiz aýtdy. Awlanylmagy düýbünden gadan edilen Hazar döwlet goroxanasynda we onuň çäkli goroxanasynda gorulýan düwlenleriň bedeniniň uzunlygy 130-155 sm, agramy 50-85 kg barabardyr. Ýokarda aýdylanlar barada häzirlikçe ne türkmen häkimetleri ne de media terişdeleri maglumat berýärler. Adatlyk bu barada türkmen waşynyň häkimliginden we halkara deňiz portundan hem kommentary alyp bilmedi. Ýöne çeşmemiz ýurdun Harvy deňiz institutunyň bir iş şäherine salgylanyp, döwlenleriň we balyklaryň helak bolmagyna, soňky döwürde deňiz suwunyň aşa hapalanmagyna, onuň düzüminde zäherli maddalaryň köpelmeginiň sebäp bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar. Bellesek bu waka dekabryň 1-nji hepdesinde Hazaryň Dağıstandaky kenarynda 2500-den gowrak döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Kavkaz Real gullugynyň maglumatyna görä Olaryň ölmeginiň sebäplerini anyklamak boýunça derňewler dowam edýär. Ýöne Dağıstanyň we Russiýa Federasiýasynyň daşky gurşagy gorumak baradaky guramalary olaryň ölmeginiň goşadyrynyň içinde tebigi faktorlar bilen baglanşyklydygyny ýylan etdiler. Döwlenler adyndan 2 hepde öň öldü we tupan olary kenara çykardy diýip Dağıstanyň daşky gurşagy merkezi aýtdy. Merkeziň hünärmenleri zorlukly ölüm alamatlaryny we balyk torlarynyň galyndylaryny tapmadylar. 5-nji dekabrda Russiýanyň tebigi baýlyklar ministrliginde bu ýagdaýa bagyşlanan ýygnak geçirilip, onda çykyş eden ministr Aleksandr Kozlov ölen döwlenleriň taýyk sanynyň Hazaryň günorta bölüginde Kyzylyar aýlygyndan Samur deriýasynyň agzyna çenli aralykda geçiriljek kenaryaka gözlewlerden soň 15-nji dekabrda belli boljakdygyny aýtdy. Ol döwlenleriň ölmeginiň anyk sebäplerinin laboratoriýa seljeriş merkeziniň synaglarynyň we tehniki ütköşmelerinin neticelerinden son belli bolcaktuğunu hem sözüne koştu. Sonku 10 yıllıklarda düğlenlerin köpçülüklüğün ölümü her bir neçe yıldan bir gede kasabı alınyarı. CNN neşiri Hazar düğlenlerini qoramak baradakı kulluğa salgılanıp, şülün başında Hazar'ın qazak kenarında 140'dan qorak düğlen maslığının tapılandığını haber verdi. Şuňky gün döwlenleriň nowatdaky helakçylygynyň sebäpleri barada bir zat aýtmak kyn. Sebäbi döwlen maslyklarynda geçirilýän analizleriň netijeleri heniz belli däl. Ýöne muňa seismiki işçenlik sebäpli metan zyňyndylarynyň bölünip çykmagynyň günäkärdigini çaklap bolar. Bu reňksiz we ıssyz gaz ýokary konsentrasiýalarda merkezi nerw ulgamyna deper ýetmegine we zeherlenmegine sebäp bolup biler diýip Moskwa döwlet universitetiniň geografiýa fakultetiniň okeanologiýa kafedrasynyň uly muallimi Sergey Muhammedow Kavkaz reali gullugyna beren maglumatynda aýtdy.
В небольших котловинах Северного Каспия, в больших котловинах Среднего и тем более Южного Каспия наблюдается сероводородное заражение.
Демиразы Хазарын кичи худанларында орта ве эсасаным гүн орта Хазардак улы худанларда водород сульфидинин хапаланмагы хасабы алыньяр. Бу хем йети исли үрән зәһирли газ. Унун зыгындыларынын хем көпчүлүктөн өлүмө себеп болон болмогу ихтимал.
Dip Muhammedow bellidi. Yakında Birleşen Ştatların Kosmos Agentligi NASA'nın kosmostan düşürülen täze suratlarında Türkmenistanın hazarın gündoğrunda yerleşen Nevitgaz infrastrukturasındaki 12 yerde yukarı derecede metan gazının sızyandığının üssü açıldı. Adatlık bu iki vakanın arasında haysıdır bir ara bağlanışın bardığını ya yoktuğunu anıklap bilmedi. Hazar düğlenleri hazarın Türkmen bölüğünün ulu ve kiçi adalarında şolsandı, ulu ve kiçi garada düğlenli, osuşnoy, oğurcalı adalarında yaşayarlar. Türkmenistanın Kızıl Kitabına göre 20. asırın 80. yıllarında Hazar düğlenlerinin 15 mına koloyu. 2007-2008. yıllarda Mün sahansı ve 2011. yılın iyulunda Oğurcalı adasında 500 koloyu belliğe alındı.